Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyul, Toshkentda soat 19, 1 soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufiy taqdim qilyapti. Yangiliklarni Mehribon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda prokuratura tizimi, sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov odamlaridan tozalanmoqda. Pul qolmadi. O'zbekiston Markaziy banki pensiyalarni faqatgina plastik kartochkaga o'tkazadi.
Pensionerlarni plastikini 100% plastik o'tkazilgan. Nafsul muammosi bor o'ziga sal taqsirish uchun.
Uylari buzilgan shahrisabzliklar ko'chada qoldi.
Uyimizni ham buzib tashlashni boshladi-da, masalan, ogohlantirmasa shunday olib tashladi. Na bir yer beradi, na pul beradi.
Samarqand avtomobil zavodida namoz o'qish taqiqlandi. Taqiqni buzgan qorovul ishdan haydaldi. Rossiya iqtisodiy bo'hroni Qirg'izistondagi GES qurilishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Dasturimizda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bundan tashqari, qurultoy eshitirishning navbatdagi sonida O'zbekiston siyosatini Saakashvili uslubida tozalash kerakmi degan savol atrofida bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon. Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Joriy yilning 6 oyida Turkiyadan Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan 3 nafar o'zbekistonlik ushlandi. Turkiyaning Anadolu axborot agentligi xabariga ko'ra, yanvar-iyul oyi oralig'ida turk chegarachilari Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan jami 500 ga yaqin xorijlikni hibsga olgan. Ushlanganlardan 29 nafari turkmanistonlik ekani aytilyapti. Turk chegarachilari ushlangan kishilardan yana 10 nafari Markaziy Osiyodan bo'lib, ulardan 3 nafari o'zbekistonlik, 6 nafari tojikistonlik va biri qozog'istonlikdir. Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlarning eng ko'pi Xitoydan, ya'ni 241 kishi, ushlanganlar orasida 56 nafar rossiyalik ham bor. Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar terrorchilik guruhlariga aloqadorlikda gumonlanilmoqda. Rossiyadagi mehnat muhojirlari soni bo'yicha O'zbekiston MDHda birinchi o'rinda qolmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiy Moskvada o'tgan matbuot anjumanida ana shunday ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ayni paytda Rossiyada yashayotgan 11 million muhojirning 2 million 145 ming 260 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Muhojirlar soni bo'yicha O'zbekistondan keyingi o'rinni Ukraina egallamoqda. Rasmiy Dushanbe Tojikiston hududida 12 ta terakt o'tkazishni